Laudă lui Dumnezeu! Poporul Domnului, vă invit să redeschideți cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, capitolul 2. O să citim două pasaje despre Iisus adus în templu și Iisus în templu la vârsta de 12 ani. Luca 2, citim de la versetul 21 până la 24 și reluăm cu versetul 39 până la 52. 21 până la 24, 39 până la 52. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Versetul 39. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret, iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Apoi, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat în seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis: "Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare." El le-a zis: "De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu?" Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Ultima duminică din anul 2019, pe care l-am nădăjduit de la Dumnezeu cu un an în urmă, este aproape să treacă. A fost un an bun. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a păstrat întregi, sănătoși și în unitate. În această seară am crezut de cuvință că este bine, după ce am vorbit despre întruparea Domnului, să vorbim despre copilăria Lui. Așa se numește predica, copilăria lui Iisus. Evangheliile scrise de Matei și Luca încep cu prezentarea întrupării Domnului Iisus, în timp ce Evangheliile scrise de Ioan și Marcu, sau mai bine zis de Marcu și Ioan, încep cu botezul Domnului și cu misiunea sa, fără să pomenească absolut nimic despre detaliile întrupării Mântuitorului. Acesta este motivul pentru care afirm faptul că Matei, scriitorul Evangheliei care îi poartă numele, a scris în aramaică pentru evrei din Palestina și a pus un mare accent pe împlinirea Vechiului Testament în Noul Testament. Acesta este motivul pentru care el citează mult din Vechiul Testament, având intenția să explice cititorilor cum s-a împlinit Vechiul Testament în Noul Testament. El oferă foarte multe profeții din Vechiul Testament care vorbeau despre Mesia. Matei vrea să-i convingă pe evrei că Mesia este cel pe care ei îl așteaptă. De aceea Matei face referire la David, la Avram. Matei relatează evenimentele întrupării prin ochii lui Iosif, în manieră patriarhală. El prezintă pe Iosif gândurile lui, frământarea lui și modul în care Dumnezeu merge la el și îl liniștește explicându-i adevărul. Matei menționează venirea magilor din răsărit, uciderea pruncilor, fuga familiei și a copilașului Iisus în Egipt. În timp ce Luca, cealaltă evanghelie în care regăsim multe lucruri scrise despre întruparea Domnului, este scrisă probabil la Roma. Accentul nu mai este patriarhal, pentru că nu mai are aerul acela evreiesc, ci dimpotrivă este scrisă într-o perspectivă în care Maria este pusă în evidență. Luca relatează evenimentele întrupării prin ochii Mariei, datorită influenței eleniste pe care el o avea. El era un om cult, un om educat. El adaugă experiența dramatică a lui Zaharia și Elisabeta, lucru pe care Matei nu îl amintește. Muțenia lui Zaharia, nașterea lui Ioan, faimoasa apariție a îngerului care merge la Maria, păstorii la Betleem, tăierea împrejur a pruncului, mergerea părinților familiei sfinte cu băiatul Iisus la templu, la Ierusalim, pasaje pe care tocmai le-am citit. De asemenea, evanghelistul Luca menționează cele 6 cântări de laudă care sunt adresate lui Dumnezeu ca o ofrandă de mulțumire cu ocazia întrupării lui Mesia. Toate sunt în Evanghelia după Luca, versetele cuprinse între 41 și 54. 41 este cântarea Elisavetei, este cântarea Mariei începând cu versetul 46, cântarea lui Zaharia începând cu versetul 67, a îngerilor, capitolul 2, a lui Simeon și a Anei. Toate aceste cântări au fost cântate cu ocazia întrupării lui Iisus, deși în perioada aceea s-au născut 2 copii speciali. Vărul Domnului Ioan, puțin mai înainte, și Domnul Iisus Hristos. Însă toate aceste 6 cântări l-au preamărit pe Dumnezeu cu ocazia întrupării lui Mesia. Aceste narațiuni pe care eu le-am prezentat, toată această prezentare a întrupării Domnului Iisus Hristos, nu sunt pomenite deloc în Evangheliile cu numerele 2 și 4, ci doar în Evangheliile cu numerele 1 și 3. Nazaretul în care Domnul Iisus Hristos a copilărit era în vremea aceea un oraș mic din ținutul Galileea, în nordul Israelului. Era pe o regiune deluroasă, în apropierea unei văi renumită în Scriptură, Israel. Copilul Iisus probabil că avea între 2 și 4 ani când părinții l-au adus în Israel, în Nazaret, în Galileea. Mai târziu, ei au avut și alți copii. Scriptura menționează în Matei capitolul 13 despre Iacov, despre Iosif, despre Simon, despre Iuda și despre cele câteva surori ale lui Iisus. De asemenea, Iisus a avut o familie extinsă, deși Scriptura nu vorbește în mod explicit despre lucrul acesta. Observăm că Ioan Botezătorul era vărul său din Iudeea, în capătul de jos al țării, dar în Galileea trăia Salome, soția lui Zebedei, care se pare că era sora Mariei. Asta înseamnă că cei doi băieți ai lor, Iacov și Ioan, foarte probabil că erau rude, erau verișori. Din pasajul citit putem să desprindem câteva gânduri care creionează în mintea noastră această copilărie a Domnului care este trecută în anonimat. Niciunul dintre evangheliști nu scrie prea multe despre copilăria Domnului Iisus Hristos. Toți oamenii ar vrea să știe cum a fost Iisus copil. Observăm în versetul 40 că băiatul se făcea mare, creștea și se întărea. Aceste două verbe vorbesc despre creșterea lui ca baby, ca și copil. Apoi era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Versetul 41 vorbește despre părinții Domnului care se duceau la Ierusalim în fiecare an, dar când el a avut 12 ani, l-a luat și pe el. Nu spune Scriptura că până atunci l-au luat. Când a fost de 12 ani, s-au suit împreună cu părinții lui la Ierusalim, la acest mare praznic evreiesc. Versetul 43 spune că după ce au trecut zilele sărbătorii, se întorceau acasă, însă băiatul, în mod ciudat, a rămas la Ierusalim. Scriptura menționează în mod explicit faptul că el a fost supus părinților, însă de data aceasta, parcă nu a fost supus. Observați, vă rog, că părinții s-au întors îngrijorați după el la templu și l-au găsit acolo. La început au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și cu rudele. Observați că oamenii aceștia aveau un anturaj destul de mare. Ei cunoșteau pe mulți din zona aceea care au venit la Ierusalim și aveau mai multe rude și călătoreau un grup. Și oamenii vorbeau unii cu alții, probabil bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, discuții specifice. Și după ce au mers o zi de drum, au văzut că nu este Iisus cu ei. Au crezut mai întâi că se joacă cu alți copii care sunt într-o altă parte a șirului mare de oameni care se îndrepta spre nordul țării. Și când au constatat că nu este Iisus, îngrijorat s-au întors la Ierusalim, neștiind ce să creadă. Scriptura ne spune că după 3 zile l-au găsit în templu. Imaginați-vă inima Mariei, 3 zile în orașul acela plin de oameni. Specialiștii spun că erau în jur de 2 milioane, chiar 3 milioane de oameni la sărbătoarea aceasta în Ierusalim. Mai gândiți-vă unde găsești un copil în mulțimea asta de pelerini care au venit să se închine Domnului. După 3 zile l-au găsit în templu. Un băiat de 12 ani, câți dintre noi când nu ne găsim copilul căutăm la biserică? Dacă îl căutăm la biserică, probabil că îi știm obiceiul de a veni la biserică. Observați că l-au găsit în templu. Priviți ce făcea. Ședea în mijlocul învățătorilor. Băieți și fete care aveți 12 ani în perioada asta, plus minus, vă găsiți plăcerea să vă întâlniți cu învățătorii bisericii și să-i ascultați? Sau vă găsiți plăcerea să intrați pe Facebook? Sau, în general, în lumea virtuală, fiți sinceri, vă găsiți plăcerea să stați de vorbă cu oameni mai în vârstă care vă vorbesc despre experiențele lor cu Dumnezeu? Căutați acest anturaj, simțiți nevoia de el sau este plicticos? În situația în care este plicticos, de ce pentru Iisus n-a fost? Înțelegeți întrebarea? Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și de răspunsurile lor. Se asociază priceperea lui și răspunsurile lui cu oamenii în mijlocul cărora el își găsea plăcerea să stea, se asociază în mod explicit. Cum credeți dumneavoastră că ar fi fost Iisus plin de pricepere și răspunsurile lui ar fi fost înțelepte dacă preocupările lui nu ar fi avut legătură cu înțelepciunea celor în vârstă, alături de care el își petrecea probabil mult timp? Scriptura vorbește doar despre Ierusalim ca stat în prezența învățătorilor, dar eu mă gândesc că n-a fost o excepție. Doar acum vorbește de copilăria lui, dar dacă ar vorbi despre toată copilăria, îmi place să cred că una dintre activitățile intense ale Mântuitorului a fost să se întâlnească cu oameni mai în vârstă, cu oameni care în mod oficial erau declarați cărturari, specialiști care interpretau scripturile Vechiului Testament, și el le punea întrebări, dar și răspundea la întrebări. Mediul de hrănire pentru un copil hotărăște ce va ajunge copilul acela. Dacă mediul lui de hrănire, mediul de hrănire însemnă nu bucătăria pentru stomac, ci anturajul pentru minte și pentru inimă. Dacă are un mediu de hrănire unde se pune accentul pe lucrurile spirituale, asta va deveni prioritar pentru el.
Dar dacă el are un anturaj cu oameni care au alte preocupări, vorbesc despre altceva, jocurile lor au altă semnificație, prioritățile lor se îndreaptă în altă direcție, ce șansă are copilul acesta să aibă interes pentru lucrurile sfinte? Nu are nicio șansă sau are șanse foarte puține. În ce măsură ne îndreptăm noi copiii înspre astfel de anturaj? În ce măsură suntem conștienți că acum sunt modelabili, după aceea, ca și noi? Li se conturează personalitatea și nimeni nu se mai poate atinge de el, pentru că îți răspunde, eu știu, e o mare nenorocire să știi. Pentru că atunci când știi, ți se pare că știi totul. Asta este nenorocirea la a ști. E bine să știi, dar e bine să nu știi că știi. Când îți intră în cap că știi, nu mai ai chef să asculți pe nimeni, nici pe cei care știu mai mult decât tine. Și singur îți limitezi oportunitatea de a continua să știi. Uitați-vă în Scriptură, versetul 48. Mama îl mustră, îl întreabă mustrător. Și observați cum întreabă o femeie evlavioasă, îi spune, eu și tatăl tău. Așa scrie Scriptura. Eu și tatăl tău am fost îngrijorați. De ce a spus Maria, eu și tatăl tău? Că noi știm că Iosif n-a fost tatăl lui Iisus. A spus așa pentru că bărbatul acesta a fost ca un tată care l-a crescut. Și a asumat responsabilitatea să-l crească, să-l educe, să-l îngrijească, să-l direcționeze în viață. Și femeia aceasta a dat respect soțului ei. Vedeți, după ce trec câțiva ani de căsătorie, ne dezobișnuim să ne manifestăm respectul unul față de altul, ci dimpotrivă ne acrim. Suntem tentați să amplificăm defectele partenerului și ba chiar suntem tentați să ne mutăm unul într-o cameră, unul într-o cameră. Există o detașare emoțională care este urmată de alte detașări în lanț. Priviți-vă rog ce spune femeia aceasta, eu și tatăl tău. De ce a fost nevoie să menționeze ea lucrul acesta? Această afirmație demonstrează raportul, relația, intensitatea relației dintre ea și Iosif. Câți ani avea Iisus? 12. Priviți, vă rog, la răspunsul Domnului. De ce m-ați căutat? Băiatul Iisus le pune o întrebare care nu se potrivea cu vârsta lui de 16 ani și nici cu statutul lui de copil, adolescent. Întrebarea aceasta putea să o pună după ce și-a început misiunea sa la 33 de ani, dar nu acum, n-a pus-o prea devreme? Priviți, vă rog, ce spune Scriptura, ei nu au înțeles. N-au înțeles. Ce n-au înțeles? N-au înțeles semnificația spirituală a spuselor lui Iisus. În sfârșit, Luca nu este foarte interesat să spună ce s-a întâmplat pe drum. Cam cât timp se făcea până în Nazaretul din Galileea pe jos? O perioadă bună de timp. Luca nu spune o vorbă, ce au vorbit oamenii ăștia, unde au dormit, unde s-au oprit să mănânce. Când noi plecăm în călătorie, știți ce punem pe Facebook? Ce am mâncat, unde am dormit și cu ce suntem îmbrăcați. Nimic despre lucrurile spirituale. Observați prioritățile lui Luca. El vorbește despre templu, despre prioritățile spirituale ale lui Iisus. Totul se învârte în jurul lucrurilor spirituale. Prezentarea lui Luca nu surprinde aspecte omenești, care erau de altfel necesare. A mânca, a dormi, discuții pe drum, nimic. Luca nu spune o vorbă. De ce? Acestea erau lucruri umane, iar el s-a uitat la lucrurile spirituale, acestea au prioritate. Vă întreb, băieți și fete, noi care suntem oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, în ce măsură lucrurile sfinte au prioritate? Văd poze cu voi în adunare? Văd poze puse de voi cu un verset biblic? cu un misionar, cu o predică, văd pe accounturile voastre lucruri spirituale pe care le puneți dincolo de pozele voastre, de glumele voastre, de jocurile voastre. Văd astfel de poze, văd astfel de discuții. Dacă da, ferice de voi. Dacă nu, vă întreb, ce creștinism este ăsta? Numai duminică seara? Vreți să-mi spuneți că e adevărat? Așa de subțire, de diluat? Cu nota asta de la biserică una, acasă alta, pe Facebook altul? Aveți puterea să vă gândiți la treaba asta? Este o zi când ne vom schimba? Am sperat că va fi în 2019. 2019 nu mai există. Este totuși o persoană care rămâne marcată de ce se întâmplă, mama lui. Scriptura menționează, după ce îngerul a venit la Maria, că ea se gândea la lucrurile astea. Ea știe ce a simțit când a venit îngerul. Ea știe ce i-a spus îngerul. Ea știe ce frică a avut. Observați că ori de câte ori se arată un înger, îngerul spune, nu te teme. Asta înseamnă că omul la care s-a dus îngerul aproape să leșine. Și îngerul îi spune, nu te teme, fii liniștit că nu o să mori, nu-ți fac niciun rău. Cum arată un înger? Ce groază îl cuprinde pe un om când vede un înger? Ce simte? N-am de unde să știu. Dar din moment ce întotdeauna sau aproape întotdeauna e folosită asigurarea, nu te teme, nu o să fie niciun rău, asta înseamnă că omul ăla de-abia rezistă. Și Scriptura spune că Maria a păstrat toate aceste lucruri în inima ei. Ea a fost foarte marcată de asta. În copilul ăsta era Mesia și în Mesia acesta era copilul ei. A fost foarte greu pentru ea să vadă într-o singură persoană doi oameni, pe băiatul ei, care era un om, și pe Fiul lui Dumnezeu. Ea întotdeauna vedea două persoane în Iisus. Fiind în acest context al sărbătorilor, am crezut că este bine să ne uităm în Scriptură și să remarcăm, mă gândesc cu ușurință, detalii semnificative în copilăria și în adolescența copilului, a băiatului Iisus. Uitați-vă la primul lucru. Iisus, pruncul Iisus, a fost adus de părinți la templu. Am citit împreună despre Iisus adus la templu. În versetul 21, dar în versetul 41 ne spune că Iisus s-a dus la templu. Iisus a dus la templu și Iisus s-a dus la templu. Cine este adus la biserică? Un copil, un baby. Un copil care nu poate să vină singur. E prea mic să vină, e prea mic să conducă, e prea mic să-și dorească lucrul ăsta. Dar observați, la 12 ani, el merge la templu însoțindu-și părinții. Prima oară părinții l-au dus, a doua oară părinții l-au luat cu ei și a treia oară Iisus s-a dus singur. Psihologia copilului folosește acest model. Ia-l pe copil lângă tine și arată-i, ia-l pe copil lângă tine și ajută-l să te, roagă-l să te ajute, ia-l pe copil lângă tine și roagă-l să facă, ia-l pe copil lângă tine și ajută-l să facă și ia-l pe copil lângă tine și lasă-l să facă singur. Este transferul acesta de capacitate progresivă, nu numai în lucrurile care țin de școală sau de meserie, ci și în lucrurile spirituale. Tot la fel, un părinte, o mamă, un tată, trebuie să-l ia pe copil pe lângă ei până când copilul o să ia pe ei pe lângă el. Acesta este un proces care trebuie urmărit, trebuie insistat asupra lui. Priviți, vă rog, că în a opta zi părinții au pus numele Iisus. Noi avem impresia că în a opta zi a fost dus la templu. Nu, n-a fost dus la templu în a opta zi. Scriptura ne spune că în a opta zi s-au întâmplat două lucruri. I-au pus numele Iisus și doi, l-au tăiat împrejur. Unde să tăia împrejur? La templu? Nici vorbă. Uitați-vă, vă rog, în Scriptură, versetul 31 sau în versetul 22 din capitolul 2. După porunca lui Dumnezeu din Geneza 17 cu 12, ziua a opta corespundea cu sfârșitul primei perioade de curăție a femeii după naștere. Citiți Levitic capitolul 12, versetul 2. Prima fază a perioadei ceremoniale de curățire. Perioada de curățire se încheia la 33 de zile dacă copilul era băiat sau la 60 de zile dacă copilul era fată. Citiți în Levitic 12, versetele 3 la 5. Abia după aceea, o lună de zile și un pic, depinde dacă era băiat sau fată, de abia atunci se ducea la templu. Între versetul 21 și 22 e cel puțin o lună și jumătate, de pildă o lună și o săptămână cel puțin. La vârsta de 12 ani, adolescentul Iisus vine cu părinții la templu, cu un singur verset. Evanghelistul Luca acoperă 12 ani din copilăria lui Iisus, neexistând nici măcar un cuvânt care să spună ce s-a întâmplat în perioada aceasta. La vârsta de 13 ani, un băiat iudeu intra în rândurile adulților printr-un ritual care se numea Bar Mitzvah. 12-13 ani, un băiat din punct de vedere religios devenea bărbat. Începând cu acest moment, tânărul evreu era obligat să asculte prescripțiile legii și era tras la răspundere dacă le încălca. Era făcut responsabil la 13 ani. 13 ani. Probabil că Iosif și Maria l-au luat pe Iosif, l-au luat pe Iisus, pe băiatul Iisus, la 12 ani, tocmai ca să-l pregătească pentru trecerea aceasta din statutul de copil, de băiat, în statutul de tânăr, de bărbat, din punct de vedere spiritual. Observați, vă rog, că, așa cum spuneam puțin mai devreme, părinții se întorc, îl găsesc acolo pe Iisus, îl iau cu ei, nu înțeleg nimic din spusele lui și se duc acasă. Sunt două afirmații scurte pe care Luca le face, ele constituindu-se în două tranziții. Tranziția e o trecere. De pildă, pragul e o tranziție, că ieși dintr-o cameră numită hol și intri într-o altă cameră numită sanctuar. Asta se numește trecere. Predica, să știți că are tranziție, are trecere. Când treci de la punctul 1 la punctul 2, predicatorul ar trebui să anunțe adunarea pentru ca frații să se țină după el, că altfel îi lasă în urmă și ei nu mai știu pe unde e cu vorbirea. Să-i spună, ok, acum ne mutăm la gândul ăsta care vine din versetul ăsta și oamenilor, dacă le explici, se țin mai ușor după tine. Ei, asta se numește tranziție. Haideți să ne uităm la aceste două tranziții. Prima dintre ele sunt practic niște afirmații care fac o trecere peste. Hai să ne uităm la prima. Prima este în versetul 40. Pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Această tranziție face legătura între întruparea lui Mesia și perioada de 12 ani, când el este pregătit să devină un bărbat din punct de vedere spiritual. Mai există o a doua afirmație în versetul 52, care spune Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Aceasta a doua afirmație face și ea tranziția, dar tranziția este între momentul de la 12 ani și momentul dedicării publice de la 30 de ani. Asta înseamnă că 18 ani are a doua afirmație pe care o face Luca aici. Haideți să ne uităm foarte scurt la ele. Observați, pruncul creștea. În a doua afirmație nu mai spune pruncul creștea, spune Iisus creștea în înțelepciune. Poate un copil să crească în înțelepciune? Poate să crească în înțelepciune, dar e mai specific pentru un adolescent, pentru un tânăr, pentru un adult. Verbul a crește nu-l regăsim în a doua afirmație, ci doar în prima, pentru că este dedicat pruncului, zice, pruncul creștea. Uitați-vă în al doilea verset, versetul 52, zice, creștea în statură. Unde se potrivește afirmația aceasta? Se potrivește la un adolescent, se potrivește la un tânăr, Și încă ceva, era plăcut înaintea oamenilor. Este un copil plăcut înaintea oamenilor? E drăgălaș, dar nu poți să-i spui că e plăcut înaintea oamenilor. Plăcut înaintea oamenilor aici face referire la caracter, la comportament, la conduită, la felul în care se poartă. Un copil îl ții în brațe, nu se poartă în niciun fel. Are misiunea să plângă, să mănânce și să doarmă. Cam atâta, plus minus. Apoi, când a devenit adult, Iisus a mers singur la templu. Ceea ce vreau să surprind este că pe cine duci la templu, o să-l iei cu tine la templu și pe cine o să iei cu tine la templu, când va fi pe picioarele lui, va merge singur la templu. Eu n-am fost, nu m-a dus nimeni la templu, dar foarte bine puteam să nu-l cunosc pe Domnul și să nu mă convertesc. Mult mai multe șanse are un copil care e dus la biserică când e mic să rămână în biserică decât un tânăr care copilărește în discoteci și în cluburi și mai târziu speri să se convertească. Șansele lui sunt mult mai mici. Este important să-l duci pe copil la biserică și când ți-e greu trebuie să-l duci, măcar pentru el dacă nu pentru tine, măcar pentru viitorul lui dacă nu pentru el. Împinge-l pe copil înspre biserică. El va avea amintiri cu biserica, va avea amintiri cu liderii, cu păstorii, cu formațiile, cu tinerii, cu bătrânii. El va fi, copilăria lui va fi plină de amintirile astea. El nu se va regăsi în alt loc. El se va regăsi cu amintirile din biserică. Toate pozele lui sunt cu biserica. Toate amintirile lui sunt cu biserica. Toate ieșirile lui sunt cu biserica. El se va regăsi aceste amintiri chiar dacă el iese în decor pentru o perioadă. Aceste amintiri îl vor aduce înapoi, mai devreme sau mai târziu. Nu uitați, învață-l pe copil când este mic. Atâta putem să facem când sunt mari. Dacă nu mai vor să vină la biserică, n-ai ce-i face. Ce poți să-i faci când e mare? El hotărăște ce face. Dar ce ai făcut când a fost mic? Cineva mi-a spus odată, când unul dintre copiii din biserică a venit la mine să mă salute și el vine de obicei și eu îl pup aici pe cap. Și între mine și el e un legământ. O să te pup pe cap până când capul tău va trece mai sus de gura mea. Că eu sunt mărunt și toți trec pe lângă mine și se fac mai înalți decât mine. Și nu mai am cum să-l pup pe cap dacă a trecut mai sus de gură. Și până când e până aici, îl pup. După ce trece de aici, îi dau un hug. Și persoana asta care era cu mine a remarcat că copilul acesta a venit la mine ca și cum era rudă cu mine. Și m-a întrebat, e rudă cu tine? Și am spus nu. Dar de ce este așa de atașat emoțional? Și i-am spus, din cauza părinților lui. Dar ce legătură are părinții lui cu el? Și i-am spus următorul lucru. Pentru mine, și iertați-mă că aceasta e și o mărturisire publică, mărturisirile nu se fac publice de obicei. Mie mi-e ușor să văd ce aude un copil acasă în funcție de cum se raportează la mine. Un copil care mă ocolește, ascultați-mă, el n-are minte să mă ocolească, dar lui s-a pus în minte, a auzit lucruri care îl predispun să mă ocolească. Ascultați-mă, frați și surori, este îngrozitor când copiii ni se fac mari să ne dăm seama că bârfele pe care noi le-am rostit în casă le-au luat ultima picătură de respect față de biserică, față de pastor, față de comitet și față de bătrânii adunării. Pentru că biserica, în mod constant, a fost prezentată ca un nimic, ca un mare zero. Iar pastorul, un nimeni în drum. Dirijorul, un al doilea nimeni în drum. Comitetul, un al treilea nimeni în drum. Nu vă mirați că acest copil nu vrea să-și petreacă restul vieții cu aceste persoane pe care i-a spictat numai cu culoare neagră. Ascultați-mă, ascultați-mă, fraților, chiar dacă e greu să mă auziți, faceți efortul și auziți-mă, că la mijloc nu e vorba de mine și de dumneata, e vorba de copiii noștri. Prezentați-le biserica ca pe o floare, prezentați-l pe pastor mai bun decât este, prezentați-l pe dirijor mai bun decât el în adevăr, prezentați-l pe lider mai bun decât este el în adevăr. Ascundeți defectele acestor oameni dacă le identificați de copii, pentru ca copilul să nu le vadă și să se uite ca la un mic înger, la liderul lui, la profesorul lui, la pastorul lui, la dirijorul lui, pentru ca să vină cu drag la biserică. Pentru că dacă îl prezentăm biserica ca pe un nimic, care dintre noi am vrea când ajungem adulți să ne petrecem restul vieții cu nimic? Vorbiți frumos de Dumnezeu. Luați-i apărarea în fața copiilor. Vorbiți frumos de pastor. Iertați-mă că eu sunt unul dintre ei. Nu vorbesc despre mine. Pe mine ca om nu mă deranjează dacă cineva nu mă respectă. E treaba lui. Eu nu pot controla asta. Eu iau ce-mi dă omul. Dacă îmi dă una, iau una. Dacă îmi dă trei, iau trei. Aici nu-i vorba de mine. Vorbiți frumos de pastor. Pentru ca copilul acesta să-l iubească, să-l respecte și să-l admire. Când se va face mare, îl va asculta cu bucurie. Dar dacă îi băgați în cap lucruri urâte despre el, copilul ăla va fi chinuit tot timpul predicii pastorului. Se va duce pe hol și nu va putea să-l asculte. Nu care ceva personal cu el. El a fost predestinat, dacă îmi permiteți expresia. A fost predestinat să nu-l poată asculta. Puteți să înțelegeți ce spun? E foarte simplu. Dar este îngrozitor de dureros. Legați-vă copiii de biserică. Legați-vă copiii de familiile bisericii. Prezentați tot ce este în biserică, partea frumoasă. Aici suntem oameni. Avem slăbiciuni uneori, avem greșeli uneori. Lăsați-le pe acestea la o parte. Întreabă celui care a murit ca să le poată ierta. Avem nevoie de copiii ăștia să fie aici împreună cu noi. Spuneți-i copilului dumneavoastră când se termină serviciul divinitor, hai să mergem la pastor să-l salutăm. Ascultă-mă, nu-i vorba de mine, mergeți la altul. Hai să mergem la pastor să-l salutăm. Hai să mergem la dirijorul de la fanfară, de la cor, de la corul de tineri, orchestră, cor de fete, să nu uit pe cineva. Hai să mergem la liderul de la școala duminicală sau de la tineret. Hai să-l salutăm. De ce? Pune în mintea copilului să manifeste respect. La Crăciun spune-i, vreau să stau lângă tine, scrie-i o mică felicitare la pastor, la învățătorul tău de la școala duminicală, spune, mulțumesc pentru școala duminicală și trimite-l la sfârșit să vină să-i o aducă. Ascultă-mă, leagă-ți copilul de locul ăsta! Nu doar creșterea, ci și formarea copilului este esențială pentru un părinte. Ne uităm la Domnul Iisus și din puținele versete înțelegem că în funcție de ideologia vremii, părinții au manifestat diferit rolul de părinte. De pildă, unii au folosit metoda pedepsei, generația mea a folosit metoda pedepsei. Însă pedepsa îl constrânge pe copil și pe moment își atinge scopul, dar pe termen lung nu. E metoda recompensei. Ea a fost folosită de generația copiilor noștri. Îi dai ceva ca să facă ceva. Îl plătești pe copil ca să facă anumite lucruri. Însă pedeapsa și recompensa nu sunt cele mai bune metode. Nici permisivitatea, care este atitudinea contemporană. Părinții din generația celor care acum au copii mici au tendința să devină permisivi. Ei nu știu că sunt permisivi. Nu știu că-s permisivi. S-a plecat de la pedeapsă, a trecut prin faza de recompensare și s-a ajuns la atitudinea de permisivitate. Asta înseamnă că copilul poate să facă aproape tot ce vrea. Știți ce este bine să facem? Să oferim alternative. Ce înseamnă alternative? Dacă copilul te întârzie la biserică, spune următorul lucru. Dacă tu mă întârzii pe mine la biserică 15 minute, să știi că eu trebuie să rămân 15 minute în plus la biserică și alea 15 minute nu o să mai pot sta cu tine. Nu o să mai putem merge unde ți-am promis. 15 minute nu mergem pentru că tu mi le-ai luat. Fă-l responsabil. Am adus doi dintre nepoții mei de la școală, iertați-mă că vorbesc de mine, dar nu știu întâmplări cu alții. Și eu vorbeam la telefon tot drumul și ei au vorbit tare de vreo 3-4 ori și eu m-am întors și le-am spus că regula mea cu ei este când eu vorbesc la telefon, voi tăceți. Și cred că de 3 sau de 4 ori le-am zis și în drum spre casă e un loc înghețată și câteodată, aproape de obicei, ne băgăm pe acolo. Și eu tot vorbind la telefon am ajuns acolo la locul cu înghețata, la Oberweis, pe Waukegan. Și În timp ce am parcat mașina și mai așteptam să termin convorbirea, nu puteam să intru acolo că era gălăgie, ei au început din nou să vorbească tare. Eu nu am mai zis nimic, am băgat mașina în viteză și am plecat. Pur și simplu am plecat. Au început să plângă pe drum și le-am spus următorul lucru. V-am spus de 3 ori și a 4-a oară din nou. Dacă voi nu mă respectați pe mine, atunci mă puneți în situația să vă dau o lecție. Ei, asta se numește o alternativă. Caută întotdeauna alternative. Pedeapsa rezolvă problema pe moment. Recompensa îl transformă pe copil într-un businessman. Iar permisivitatea îl transformă într-un idol. Găsește întotdeauna alternative. Și dacă mai țineți minte un gând care l-am spus data trecută și închei, nu dezvoltați doar abilitățile copilului, dezvoltați caracterul. Caracterul e mai important decât abilitățile. Atâta efort facem să învețe copilul la pian, la trompetă și e foarte bine, fraților, cel puțin atâta efort trebuie să facem să-i dezvoltăm caracterul. Credeți-mă, caracterul este de 1.000.000 de ori mai important decât să cânte la ceva. Caracterul este foarte important. Nu mai am timp să mai explic asta, dar nici nu-i nevoie. Însă în încheiere, aș vrea să mă uit la dumneavoastră și să vă spun, eu nu mai pot să mă întorc înapoi să-mi repar greșelile pe care le-am făcut în sistemul de educație cu copiii mei, pentru că copiii mei au copii. Dar cei care aveți copii și sunt maleabili la vârsta educării, vă rog, aplecați-vă mai mult urechea la părinții dumneavoastră care au crescut deja niște copii. Aplecați-vă urechea la cuvintele de învățătură care se dau în biserică. Scoateți-vă din minte că dacă știți câte ceva teoretic, sunteți părinți ideali. Scoateți-vă din minte. Învățați de la cei care au crescut o generație de copii. Întrebați-i unde crezi că ai greșit, ce sugestie îmi dai. Asta nu înseamnă că nu știi, asta înseamnă că vrei să știi mai mult. Abordează atitudinea asta de smerenie, de modestie și învață să fii un părinte mai bun. Crede-mă, așa de repede copilul nu va mai fi copil și când se va face tânăr, bărbat, nu o să mai te asculte. O să îi spui atunci și nu o să te mai asculte. Pentru că ai neglijat timpul în care, mic fiind, că așa l-a făcut Dumnezeu să te poată asculta, atunci nu ai folosit prilejul acesta. Am avut scopul să vorbesc despre copilăria Domnului Iisus și ca o aplicație practică să ne referim la copiii noștri și la nepoții noștri. Frați și surori, sunt prea importanți pentru noi ca să ne jucăm de educația. Nu-i lăsa să ne vadă materialiști, ipocriți, vorbim una și facem alta, pentru că dacă le arătăm că suntem în felul ăsta, sub nicio formă nu le putem spune că nu este adevărat. Arătați-le cum trebuie să fie un bărbat al lui Dumnezeu. Arătați-le cum trebuie să fie o femeie a lui Dumnezeu. Arătați-le cum trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.